Vispirms atgādināšu, ka Tenso ir Eiropas profesionālo kamerkoru tīkls, kas izveidots 2003. Gadā, lai attīstītu un popularizētu koru dziedāšanu, un Latvijas radiokors ir viens no četriem Tenso dibinātājiem. Kopš 2005. Gada Tenso asociācija katru gadu rīko Tenso dienas dažādās Eiropas pilsētās. Tenso dienu laikā tiek runāts par dažādām Eiropas koru mūzikas komponēšanas attīstības tendencēm, kā arī notiek atsevišķi koru koncerti. Šis gads nozīmīgs ar to, ka oktobrī Tenso dienas notiks Rīgā. Radiokora direktors Egils Štāls atgādina, ka reiz jau pie mums tās notikušas 2008. Gadā un akcentē, kas gaidāms šoreiz.
Tas, ko mēs no savas puses esam centušies tīri arī saturiski veidot, lai šis te ne tikai radiokora, bet arī ciemos aicināto citu Eiropas profesionālo kamerkoru programmas un arī tie koncerti, tās lietas, ko mēs vēlamies parādīt gan rīdziniekiem, gan visiem galvaspilsētas viesiem, lai viņas ir tiešām gan ar šo te sakni, vēsturisko saikni ar vietu, ar kultūru, no kuras mēs katrs nākam un ko esam unikāli, un arī ar tādu skatu nākotnē. Ja? Nu, tādā ziņā varbūt nav tiešā veidā saistīts ar Dzintara tematiku, taču absolūti ar to mūsu vēstures un kultūras bagāžu apzināšanos un tieši pat izpēti, ja? Un tās programmas ir ar ļoti lielu tādu vēsturiskas izpētes arī nozīmi. Ja? Un tieši tāpat kā arī citās sfērās ārpus mūzikas tiek pētīts šajā visā kontekstā arī Dzintara klātbūtne un gan vēsturiskais Dzintara ceļš, gan arī visas viņa tās īpašības. Tā mēs esam centušies cilvēku balsi un profesionālas tādas kora mūzikas tradīciju nu šeit apkopot un parādīt tādu pilnu spektru, kas tad ir kamerkors.
Pavisam paredzēti 4 koncerti, kas notiks no 18. Līdz 22. Oktobrim. Paralēli notiks 2 interesantas aktivitātes, par kurām Egils Štāls stāsta jau tagad.
Viena no tām ir Eiropas jauniešu, sauksim viņu par Tenso kamerkori, kas jau pagājušajā gadu pirmo reizi jau sapulcējās no visas Eiropas jaunie cilvēki, profesionāli cilvēki, kas ir iespējams savas tādas profesionālās kora mūzikas sfēras sākumā vēl. Ne tikai dziedātāji, arī diriģenti un mūzikas profesionāļi, kuri nu, ļoti kāri tvēra visu, ko mūsu diriģents Kaspars Putniņš viņiem mācīja un rādīja, un viņi kopā veidoja programmu. Šovasar jūlijā viņi tiksies jau otro reizi šis sastāvs, tas notiek Rīgā un Siguldā, tāda kā pat vasaras nometne faktiski. Un tas galamērķis ir šīs Tenso dienas Rīgā, kur 17. un 18. oktobrī notiks pirmizrāde tieši šim sastāvam, šiem jaunajiem dziedātājiem. Kristapa Petersona tāds, nu, jā, skatuvisks darbs, dzidrums seriāls saucas. Tad jauna absolūta mūzika, skatuvisks scenogrāfisks iestudējums, DJs Monsta piedalās un tas notiks Palladiumā. Tur mēs paši kā radiokors neuzstājamies, taču tā ir mūsu ļoti svarīga lieta. Nodot gan savas zināšanas, gan pieredzi, gan īpaši jauki, ka latviešu komponists Kristaps ir tas, kurš veido šo te muzikālo materiālu. Otra lieta, kas arī nav tieši kā koncerts, bet tā ir, nu, tāda, es pat atļaujos to nosaukt radiokora laboratorijas projektu, un tas ir sadarbība ar instrumentālo ansambli Sarband, ja tā var teikt, uz senas mūzikas instrumentiem un dziedāšanas tradīcijām balstīts mūziķu tāds veidojums, grupa, ar kuriem kopā mēs strādājam pie, nu, jā, pie tādas vidusjūras reģiona vokālās dziedāšanas tradīciju izpētes jau no pagājušā gada septembra. Mēs pirmo reizi viņiem tikāmies kopā ar 8 komponistiem, 4 no Eiropas, 4, teiksim, tā no vidusjūras reģiona. Taps jauns muzikālais materiāls. Komponisti ir jau pilni iedvesmas un jau pirmās skices ir radītas, ja, un tad tā būs tāda kā atvērta meistarklase, kurā jau tad pirmie šie te skaņdarbi tiks prezentēti spīķeros. Tas notiks 21. oktobrī. Nu, lūk, tās ir tās paralēlās tādas ilga procesa lietas, kuras, ja tā var teikt, kulminēs Tenso dienās oktobrī.
Tenso dienas oktobrī Latvijas radio koris atklās ar programmu Pasaka Sigvarda Kļavas vadībā. Sekos vēl citi koncerti, kuros uzstāsies kamerkori no Berlīnas, Stokholmas un vēl citi tenso asociācijas kori.
Tas, protams, ir tāds miks, viss, kas iespējamais, ja, tad simfonijas un garīgā mūzika un pasakas un jaunieši un tad vēl vidusjūras lietas, taču kopā tas viss, manuprāt, veidos tādu ļoti spilgtu, tādu uzskatām paleti tam, nu, kas gan ir Latvijas radiokors pašlaik kopējā Eiropas profesionālo kamerkoru kontekstā, un es tiešām nekautrējos to teikt, ka mēs, manuprāt, esam vieni no flagmaņiem un līderiem, gan jaunradē, gan arī šajā profesionālajā sniegumā. To mums arī visu laiku saka, visur, kur mēs esam un piedalāmies. Un tādēļ arī tik daudz viesu pie mums vēlas atbraukt.
Par koncertiem sīkāk stāstīsim tuvāk to norisē, taču šonedēļ Latvijas radio koris devies uz tenso dienām Mehelenā, nelielā Beļģijas pilsētiņā. Egils Štāls atklāja, kāpēc šo tenso dienu organizētāji ir īpaši.
Tur nemīt neviens no tenso biedru koriem, taču tā ir pilsēta un festivāls ar ļoti tādu nozīmīgu uzmanību vokālajai mūzikai un kormūzikai, kas notiek ikgadēji. Un jau šķiet otro vai trešo gadu viņi tik ļoti cienot un mīlot to, ko dara tenso asociācijas kori un profesionālajie kamerkori Eiropā, viņi ir uzņēmušies šādu tā kā stacionāro un igadējo tenso dienu brenda nešana Eiropā. Protams, tas saistīts arī ar to, ka pirms dažiem gadiem nebija neviens no biedru koriem gatavs tajā laikā noorganizēja tenso dienas, un tā kā Mehelins festivāls, viņi, nu, ir lieliski, viņi tiešām dar visu, lai popularizētu šo te koru mūziku, un mums būs ne tikai koncerts radio korim 16. Māja vakarā, mums būs 17. Maijā arī iespēja mācīt vietējiem interesentiem, ja, un koru mūzikas entuziastiem, nu, vienu latviešu koru mūzikas skaņdaru, mēs kopā mēģināsim iestudēt tādā meistara klasē Erika Ešenvaldo salutāras hostijas skaņdarbu, un tad kopā arī nodzirāt to visu publikai, kas būs atnākusi. Un 17. Maija vakarā mēs piedalīsimies pasaules pirmatskaņojumā Beļģu jauna komponista Jorisa Blankerta skaņdarbam, kurš sastāv no trim daļām, un katru daļu atskaņos viens no tenso dienās Mehelenā dalību ņemošajiem tenso koriem. Būs Rijas kamerkors no Berlīnas, Dānijas radio vokalais ansamblis no Kopenhāgens, un arī tad mēs vienu daļu. Tas būs pasaules pirmatskaņojums Mehelenā.
Pagājušo gadu tenso dienas notika Marseļā, kur koristi pavadījuši radoši piesātinātas dienas. To pašu sola tenso dienas Mehelenā, un festivāla mājaslapā par radošo darbnīcu kopā ar Latvijas radio kori rakstīts, ka tur tiek gaidīts ik viens ar atplestām rokām.